คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องการตีสอนของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า God's discipline การตีสอนเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วนั้นเราก็มีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าท่านเป็นบุตราและบุตรีของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อของเราที่จริงคิดเรื่องนี้แล้วน่าชื่นใจมากน่าอัศจรรย์ใจมากที่เราเป็นมนุษย์ตาดำๆจำได้ไหมครับก่อนเรามาเชื่อพระเยซูนั้นเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราก็ไม่มีใครดูแลสังเกตสิครับคนไทยคนลาวเราเนี่ยมักจะไปแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมาพยายามมาปกป้องเราคุ้มครองเราเราพยายามหารูปเคารพมานับถือไหว้บูชาเพราะเรารู้ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้แต่พอเรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามาเป็นพ่อของเราพระเจ้าก็ทรงมาเป็นผู้ดูแลรักษาปกป้องสั่งสอนนำทางบางทีผมยังคิดอยู่เลยว่าพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีลูกของพระเจ้าเป็นล้านล้านคนในโลกนี้แต่ละประเทศเนี่ยมีคนที่เป็นคริสเตียนเยอะมากเลยแล้วพระเจ้าดูแลลูกเป็นล้านล้านคนได้ยังไงผมมีลูก3คนเนี่ยผมยังรู้สึกมันเหนื่อยมากเลยที่จะต้องดูแลลูก3คนเดี๋ยวก็ต้องค่าขนมเดี๋ยวก็ต้องค่าน้ำมันเดี๋ยวก็ค่าเราเรียนอะไรต่างๆนานาแต่พระเจ้าสามารถดูแลลูกของพระองค์ได้ทุกคนหมดในโลกพร้อมกันเพราะพระเจ้าไม่มีความจำกัดไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าแน่นอนเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ได้รับพระพรมากมายพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รวยยิ่งใหญ่มีฤทธิ์เดชไม่จำกัดมีสติปัญญาไม่จำกัดพระเจ้าของเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าพระหูสูตร versatileเพราะว่าพระองค์รู้หมดเลยท่านนั่งอยู่นี่นะครับพระองค์รู้เลยว่าท่านคิดอะไรท่านอาจจะโกหกผมได้แต่พระองค์รู้ว่าท่านคิดอะไรพระองค์รู้ด้วยเมื่อคืนนี้ท่านเข้านอนกี่โมงพระองค์รู้เลยว่าท่านเนี่ยมีแผนการอะไรในชีวิตพระองค์รู้หมดไม่มีอะไรที่จะหลบซ่อนไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้พระเจ้ารู้หมดทุกอย่างพระเจ้ารู้อนาคตด้วยว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราฮุกอัพกับพระเจ้าและติดต่อกับพระเจ้าเนี่ยได้เปรียบมากเพราะพระเจ้าจะทรงป้องกันเราพระองค์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะบอกว่าอย่าไปที่นั่นอย่าลงทุนเรื่องนั้นอย่าไปดูหนังเรื่องนั้นอย่าไปแต่งงานกับคนคนนั้นเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าแล้วเรารู้พระเจ้าทรงนำเราจะทำผิดพลาดในชีวิตน้อยมากเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนไม่ค่อยได้อยากได้รับเท่าไหร่จากพระเจ้าคือคริสเตียนอยากได้รับพระพรจริงไหมครับใครอยากรับพระพรบ้างยกมือขึ้นใครอยากได้รับการปกป้องจากพระเจ้ายกมือขึ้นใครอยากได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้ายกมือขึ้นอาเมนใครอยากได้รับการปกป้องยกมือขึ้นใครอยากได้ความร่ำรวยจากพระเจ้าสติปัญญาจากพระเจ้าอาเมนทุกคนอยากได้การเจิมอยากได้ของดีถ้ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของดีแต่ว่าคนไม่ค่อยชอบได้รับก็คือการตีสอนที่จริงเป็นของดีนะการตีสอนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า discipline หรือ judgment พระเจ้าทรงตีสอนพวกเราเพื่อเราจะไม่ได้ล้มลงไปในความผิดบาปพระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตที่ผิดเพราะพระองค์รู้ว่าการดำเนินชีวิตที่ผิดนั้นนำมาซึ่งคำสาปแช่งการดำเนินชีวิตที่ผิดนั้นนำมาซึ่งผลร้ายต่อชีวิตเมื่อท่านทำบาปเมื่อท่านทำสิ่งที่ผิดนั้นท่านจะต้องเก็บเกี่ยวผลอันนั้นที่จริงแล้วผมกับภรรยาในชีวิตที่เป็นคริสเตียนตอนใหม่ๆทำผิดเยอะมากเลยแล้วตอนนี้เราก็เก็บเกี่ยวผลเหล่านั้นอยู่แล้วเราก็ต้องกลับใจสารภาพบาปและขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆเพราะเมื่อไรเราทำบาปมันก็จะกลับมีผลกลับมาหาเราแม้ว่าเราไม่ต้องไปตกนรกก็จริงเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าและพระเจ้าไถ่บาปให้เราแล้วแต่ในโลกนี้เมื่อเราทำผิดเราก็จะเก็บเกี่ยวผลสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราถ้าเราพูดไม่ดีมันจะกลับมาหาเราจริงไหมครับถ้าเราทำสิ่งไม่ดีมันจะกลับมาหาเราดังนั้นพระเจ้ารู้ว่าการที่เราทำบาปนั้นจะเป็นผลร้ายต่อลูกของพระองค์พระองค์อยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์อยากให้เราดำเนินชีวิตในความชอบธรรมดังนั้นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทำ ก็คือพระเจ้าจะต้องมาหยุดสิ่งนั้นวิธีที่พระเจ้าหยุดพระเจ้าอาจจะเตือนพูดในใจเราก่อนอาจจะมาพูดที่ในหัวใจเราบอกอย่าทำเลยลูกนี่มันไม่ดีนะอย่าไปคบคนคนนั้นเลยอย่าไปสถานที่นั้นเลยอย่าเข้าไปในไนท์คลับนั้นเลยอย่าไปแตะขวดเหล้าเลยอย่าไปสูบบุหรี่เลยอย่าไปคบคนคนนั้นเดี๋ยวเขาจะโกงเราพระเจ้าจะเตือนเราอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเจ้าแต่งงานแล้วการผิดประเวณีเป็นสิ่งไม่ดีพระเจ้าอาจจะมาเตือนเราก่อนพระเจ้ารู้ว่าเรากำลังเข้าไปในทางที่ผิดพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอยากให้เราดำเนินชีวิตชอบธรรมแบบพระเยซูเพราะนั่นเป็นพระพรพระคัมภีร์พูดชัดว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าจะได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าพระเจ้าเตือนเราแต่บางครั้งนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นั้นเราก็ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ทำบาปอยู่ดีเพราะเราคิดว่ามันก็ไม่เป็นไรนะทำไปสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวฉันจะเลิกแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับถ้าเราทำบาปไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะติดเราจะเป็นทาสของความบาปคนที่ชอบไปดูภาพยนตร์ไม่ดีในอินเทอร์เน็ตหรือภาพไม่ดีในอินเทอร์เน็ตเขาคิดว่าขอดูครั้งเดียวแล้วมันจะไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่ามันเป็นไรเพราะว่าเขาจะติดและในที่สุดเขาจะเลิกไม่ได้คนที่บอกว่าขอไปกินเหล้าสักครั้งนึงคงไม่เป็นไรไปฉลองหน่อยกับเพื่อนปรากฏว่ากินไปกินมามันติดพระเจ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีพระเจ้ารักลูกของพระองค์มากพระองค์ก็ต้องหมัดหยุดให้ได้วิธีที่หยุดก็คือเขาเรียกว่าไม้เรียวเหมือนลูกถ้าลูกผมทำผิดเนี่ยผมก็ต้องใช้ไม้เรียวผมก็ต้องใช้การตีสอนต้องมีการลงโทษลงวินัยเพราะถ้าไม่มีการลงโทษลงวินัยบ้านก็วุ่นวายยุ่งเหยิงลูกก็ไปผิดทางคริสเตียนเหมือนกันถ้าอาณาจักรของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าลูกของพระเจ้าในโบสถ์นั้นคนทำบาปกันเต็มไปหมดในที่สุดบ้านนั้นก็จะพังคริสตจักรนั้นก็จะพังครอบครัวนั้นก็จะพังถ้าผมทำบาปครอบครัวผมก็จะพังแตกสลายขาดพระเจ้ารู้ว่าความบาปมาทำลายมนุษย์พระเจ้าต้องตีสอนในหนังสือพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่12ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายทนเอาการตีสอนพระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างพระเจ้าบอกว่าเราเป็นพ่อของเจ้าเราเป็นบิดาของเจ้าเมื่อเจ้าทำผิดเราต้องตีสอนถ้าพ่อฝ่ายโลกยังตีสอนลูกเลยพ่อฝ่ายสวรรค์ก็ต้องมาตีสอนลูกของพระองค์ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเด็กๆอายุประมาณ 3-4 ขวบนะที่จริงในอายุประมาณ 3-4 ขวบนี่จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ใครจำอายุเหตุการณ์ในชีวิตตอน 3-4 ขวบได้ไหมจำไม่ได้จริงไหมส่วนใหญ่จะเริ่มจำได้ประมาณอย่างน้อย6ขวบถึง8ขวบใช่ไหมเริ่มจำได้6ขวบถึง8ขวบแต่ทำไมผมจำเหตุการณ์นั้นได้แม่นเลยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ลืมยากมากผมจำได้เลยว่าคุณพ่อผมนี่นะครับเอาพี่ชายคนโตเนี่ยมาผูกมือแล้วก็ผูกมือไว้กับกระไดที่เมืองไทยนี่มันเป็นกรงขึ้นไปฮะเขาก็เอาเชือกเนี่ยผูกมือพี่ชายคนโตแล้วพี่ชายก็ยืนอยู่วิ่งหนีไม่ได้เพราะเอาเชือกผูกไว้จริงไหมครับแล้วเขาเอาไม้เรียวเนี่ยตีพี่ชายผม10ทีต่อหน้าน้องๆทุกคนผมเห็นวันนั้นนะครับไม่กล้าเลยผมกลัวพ่อผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปผมไม่อยากโดนไม้เรียวพอดีพี่ชายผมนี่ไปแกล้งน้องอ่ะแบบแกล้งน้องมากๆแล้วพ่อเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็ยังแกล้งน้องพ่อผมตีแบบต่อหน้าน้องผมนี่อายุ 3-4 ขวบยังจำได้จนวันนี้แล้วผมไม่กล้าเล่นกับพ่อเลยไม่กล้าทำผิดบาปเลยไม่กล้าทำผิดในบ้านเลยเพราะรู้ว่าถ้าขืนทำผิดนี่โดนตีแน่ๆที่จริงแล้วการตีสอนนี่ดีทำให้ลูกเราไม่หลงเจิงและไม่ทำสิ่งที่ผิดพระเจ้าเป็นพ่อเราพระเจ้าก็ตีสอนเราเหมือนกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ32บอกว่าแต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเราเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทำโทษได้นะครับอย่าเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้ารักก็จริงแต่พระเจ้ายุติธรรมและเมื่อเราทำผิดพระเจ้าจะลงโทษพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกเมื่อคนทำผิดการพิพากษาจะมาเพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าเรามีพระลักษณะปนกันอยู่เขาเรียกว่าสมดุลพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าทรงพิโรธช้าเวลาเราทำผิดนี้พระเจ้าทรงอดทนมากนะ พระเจ้าไม่ได้ตีสอนเราทันทีไม่ได้เอาไม้เรียวมาตีเราทันทีพระเจ้าอดทนขอให้เรากลับใจแต่ในที่สุดถ้าเราไม่กลับใจเนื่องจากพระเจ้ายุติธรรมเมื่อทำผิดก็ต้องถูกลงโทษพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตีสอนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเพื่อเราจะไม่ได้ไปถูกลงโทษหรือถูกประณามเหมือนกับโลกนี้หมายความว่ายังไงประการที่หนึ่งก็คือว่าคนในโลกเนี่ยเชื่อสิครับพระเจ้ายุติธรรมเมื่อเขาไปทำผิดบาปเนี่ยในที่สุดผลกรรมหรือผลบาปนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองในที่สุดผลกรรมหรือผลบาปนั้นจะลงไปในถึงลูกหลานเขาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพ่อแม่คนไหนทำผิดบาปคำสาปแช่งจะลงไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนแต่ถ้าพ่อแม่คนไหนทำสิ่งที่ถูกต้องรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมพระพรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำสาปแช่งจะลงไปถึง 1,000 ชั่วอายุคนพระเจ้านี่น่ารักมากเลยเวลาทำผิดลงโทษแค่ 3-4 ชั่วอายุคนแต่เวลาที่ทำถูกได้รับ 1,000 ชั่วอายุคนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับมีคริสเตียนเนี่ยเขาศึกษาประวัติของคนบางคนมาแล้วเขาพบว่าหลายชั่วอายุคนต่อไปลูกหลานเหลนลงไปหลายชั่วอายุคนนี้ได้รับพระพรเยอะแยะเลยถ้าพ่อแม่รักพระเจ้าผมถึงตัดสินใจไงเพราะผมรักลูกผมอยากให้ลูกผมได้รับพระพรผมถึงตัดสินใจไม่ทำบาปไม่อยากดำเนินชีวิตโกงเขากินคอร์รัปชันแกล้งคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเพราะผมอยากให้ลูกผมได้รับพระพรวันหนึ่งผมก็จะตายจากโลกนี้ไปแต่อยากให้ลูกหลานเหลนได้รับพระพรไปถึงพันชั่วอายุคนพระเจ้าตีสอนเพราะว่าพระเจ้ายุติธรรมแต่ยังไม่พอถ้าขืนเราทำบาปไปเรื่อยๆแล้วเราไม่กลับใจในที่สุดจิตใจของเราจะแข็งกระด้างพอแข็งกระด้างไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะปฏิเสธและทิ้งพระเจ้าผลตามมาก็คืออะไรครับถ้าเราในที่สุดปฏิเสธพระเจ้าสิ้นเชิงในที่สุดเราไม่เอาพระเจ้าอย่าง 100% แม้ว่าเราเคยมีพระเจ้าในชีวิตเราก็จะไปตกนรกเหมือนกันเราจะถูกประณามและลงโทษเหมือนกับคนในโลกนี้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถ้าไม่กลับใจจากความบาปไม่มีทางได้เข้าสวรรค์เพราะว่าหลักการของพระเจ้าคือความบาปหนึ่งข้อเท่านั้นก็ไปสวรรค์ไม่ได้แล้วท่านอาจจะบอกว่าเอางี้ผมถามงี้นะครับถ้าท่านไปขึ้นศาลเนี่ยเพราะว่าท่านเผอิญไปขโมยของของคนคนหนึ่งพอท่านไปขึ้นศาลบอกว่าท่านบอกกับผู้พิพากษาอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทำผิดประเวณีผมไม่เคยไปกินเหล้าผมไม่ได้สูบบุหรี่ผมไม่ได้ไปเผาบ้านคนทำไมผมต้องติดคุกด้วยล่ะศาลก็จะตอบบอกว่าใช่สิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้ทำก็จริงแต่คุณขโมยของคุณมาขึ้นศาลวันนี้เพราะคุณขโมยของเข้าใจไหมครับเราทำผิดหนึ่งความผิดคือโกหกครั้งหนึ่งเราก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้แล้วเพราะในสวรรค์นั้นเป็นที่สมบูรณ์ perfect ไม่มีบาปเลยดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่มีทางไปสวรรค์ได้เองนอกจากต้องรับเชื่อพระเจ้าและรับการยกโทษจากพระเจ้าชำระล้างโดยพระโลหิตของพระเยซูผมเคยเห็นมามากแล้วในชีวิตเป็นสอบอนั้นว่ามีคนมาอยู่ในโบสถ์เนี่ยแต่ปรากฏว่ามีบางคนในจิตใจแข็งกระด้างเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่กลับใจปรากฏว่าในที่สุดนะครับผลปลายทางจริงๆก็คือคนนั้นละทิ้งพระเจ้าไปเลยเลิกไปโบสถ์ไม่เอาพระเจ้าอีกแล้วเพราะใจแข็งกระด้างผมเห็นงี้มาหลายคนไม่ใช่คนคนเดียวนะเห็นมาเป็นเกือบ10คนเลยแบบใจแข็งมากๆนะครับพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าไงล่ะครับพระเยซูบอกว่ามีดินทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมครับดินที่เป็นกรวดดินที่มีหนามอยู่แล้วก็มีดินที่ดีมีดินหลายชนิดในพระคัมภีร์บอกว่ามีดินหลายชนิดและคนประเภทหนึ่งก็คือคนที่ฟังพระคำของพระเจ้าแล้วบอกกลับใจรับเชื่อพระเจ้าทันทีพอเสร็จแล้วผีมารซาตานมาฉกชิงเอาพระคำเอาเมล็ดพืชไปแล้วเขาก็ละทิ้งพระเจ้าไปในที่สุดเขาก็สูญเสียความรอดเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปถึงวันสุดท้ายสังเกตสิในโบสถ์เรามีคนรับเชื่อถึงกี่คนแต่จะเหลืออยู่ประมาณแค่ 25% ที่นั่งอยู่ในโบสถ์เป็นเวลาเป็นหลายสิบปีนอกนั้นก็หลงหายกันไปหมดไปเจอความบาปเจอการทดลองก็ทิ้งพระเจ้าไปไม่เอาพระเจ้าแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายให้เป็นดินที่ดีรับเชื่อพระเจ้าอย่าทิ้งพระเจ้าเกิดดอกออกผลในชีวิตอย่าเป็นดินที่มีหนามอย่าเป็นดินที่มีกรวดทรายเป็นดินตื้นๆให้เราเป็นดินชั้นดีที่เมื่อพระคำของพระเจ้าตกลงไปนั้นมันจะเกิดดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่เกิดผล10เท่า60เท่า100เท่าอาเมนไหมครับ เราต้องเป็นคนที่ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตีสอนพระเจ้าไม่อยากให้เราไปตกนรกพระเจ้าไม่อยากให้เราต้องถูกกันลงโทษพระเจ้าไม่อยากให้เราได้รับคำสาปแช่งคำสาปแช่งก็คือผลของความบาปนั่นเองท่านเคยเห็นไหมคนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นมะเร็งลูกก็เป็นมะเร็งหลานก็เป็นมะเร็งแล้วก็เสร็จแล้วเหลนก็เป็นมะเร็งนั่นคือคำสาปแช่งหรือว่าบางคนเนี่ยเจออุบัติเหตุรถเจอแล้วเจออีกโดนรถชนแล้วโดนรถชนอีกนั่นเป็นคำสาปแช่งบางคนพ่อแม่คุณพ่อติดเหล้าลูกก็ติดเหล้าหลานก็ติดเหล้านั่นเป็นคำสาปแช่งในชีวิตมันลงไปถึงลูกหลานเหลน 3-4 ชั่วอายุคนติดกันไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้ชายบางคนมีภรรยาหลายคนพอลูกชายโตขึ้นมาก็เจ้าชู้เหมือนกันเป็นดอนฮวนเหมือนกันแล้วก็มีภรรยาหลายคนเหมือนกันเป็นคำสาปแช่งในชีวิตความบาปมันติดลงไปสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเร็วมีปัญหาจนบางครอบครัวนี่จนไปตลอดเลยหลายๆชั่วอายุคนทำเงินก็ไม่ขึ้นทำการค้าก็ไม่ขึ้นล้มเหลวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นคำสาปแช่งแต่ท่านเชื่อสิครับถ้าท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามีพระเยซูในชีวิตบนไม้กางเขนพระเยซูได้ทรงรับคำสาปแช่งของเราหมดแล้วและพระองค์ก็ทรงให้พระพรลงมาในชีวิตของเรานั่นเป็นนิตินัยนะฮะเรามีพระพรแล้วแต่ในด้านพฤตินัยคือเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและกลับใจจริงๆเหมือนเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เพราะเราจะไม่ได้เปิดประตูให้ผีมันเข้ามาคำสาปแช่งเหล่านั้นเข้ามาผ่านผีไงผีมันเข้ามาแล้วมาเคาะประตูเราแล้วมาทำลายชีวิตของเราแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นประตูชีวิตของเราจะปิดทำให้ผีเข้าไม่ได้ทำให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาไม่ได้อาเมนไหมครับนั้นเราจะต้องปิดประตูทุกห้องเลยในบ้านเราให้ผีมันเข้ามาไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่รักคนไม่ให้อภัยคนต้องรีบให้อภัยคนให้เร็วที่สุดรักคนให้เร็วที่สุดอาเมนไหมครับเราต้องเลิกทำบาปให้เร็วที่สุดเพื่อปิดประตูไม่ให้ผีเข้ามาพระเจ้าลงโทษเราอย่างไรข้าอยากรู้บ้างว่าพระเจ้าลงโทษเราอย่างไรบ้างเพื่อเราจะได้สังเกตว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมาจากอะไรที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปกป้องแต่เมื่อเราทำบาปและเราไม่กลับใจการปกป้องของพระเจ้าถูกยกออกไปประตูมันเปิดผีเข้าและทำลายชีวิตของเราพระเจ้าทรงยินยอมให้สิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อตีสอนเราเป็นไม้เรียวเพื่อตีสอนเราจะได้กลับใจพระเจ้ายินยอมให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตเพื่อเราจะได้ตื่นขึ้นแทนที่จะหลับอยู่แล้วทำสิ่งชั่วร้ายเราจะตื่นขึ้นแล้วบอกอุ๊ยไม่ได้แล้วฉันทำผิดฉันต้องรีบกลับใจให้เร็วที่สุดตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมถูกพระเจ้าตีสอนหลายครั้งทั้งระดับครอบครัวระดับการงานโอ้โดนมาเยอะครับตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆเพราะผมยังดื้อด้านอยู่แต่นี้ผมกลัวพระเจ้ามากเลยเกรงกลัวผมไม่กล้าเลยเพราะผมรู้ว่าถืนทำนะต้องโดนตีแน่ๆที่จริงดีนะเป็นคริสเตียนเนี่ยกลัวเกรงกลัวพระเจ้าเราจะได้ไม่ทำบาปอันที่หนึ่งที่พระเจ้าตีสอนมนุษย์ก็คือในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อ14 2ซามูเอลบทที่7ข้อ14บอกว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขากระทำความชั่วช้าเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าวิธีหนึ่งที่พระเจ้าตีสอนเราก็คือว่าพระเจ้าใช้มนุษย์คนอื่นมาทำลายชีวิตของเรามาฟ้องร้องเรามาแกล้งเรามาทำให้เราเสียหายพระเจ้ายืมมือของมนุษย์คนอื่นมาทำเราผมมีญาติคนหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนเขาเล่าผมฟังว่าเมื่อหลายปีมาแล้วเขาไม่กลับใจเขาทำบาปรุนแรงมากแล้วเขาก็ไม่ยอมกลับใจปรากฏว่าในช่วงหลายปีตอนนั้นที่เขาไม่ยอมกลับใจมีคนมาฟ้องร้องเขาเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลหลายคดีเลยจนกระทั่งในที่สุดเขาตาสว่างเขาบอกอุ๊บไม่ได้แล้วนี่สงสัยถูกตีสอนเขาเลยกลับใจแล้วเลิกทำบาปการฟ้องร้องเหล่านั้นก็ถดถอยออกไปหมดเราเห็นตัวอย่างเรื่องนี้ในพระคัมภีร์เยอะมากเลยในพระคัมภีร์นั้นเมื่อชาวยิวนั้นทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้ายอมให้ศัตรูของเขาเปิดประตูให้ศัตรูของเขาเข้ามาทำลายชีวิตของเขาผมยกตัวอย่างในหนังสือ2พงศาวดาร บทที่33ได้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อมเนสเสผมจะอ่านเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าพระเจ้าใช้วิธีตีสอนยังไงเมื่อมเนสเสเริ่มครอบครองมีพระชนอายุ 12,000 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม50ปีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะผมอ่านเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะอะไรนะพ่อของมเนสเสเนี่ยชื่อว่าเฮสิคายาเฮสิคายาพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้ามากเลยทำลายรูปเคารพรักพระเจ้าแต่ปรากฏว่าลูกเกิดขึ้นมาพอโตขึ้นมาปุ๊บเป็นคนละคนเลยเรื่องนี้ผมทำให้ผมอธิษฐานเผื่อลูกเต้าผมมากเลยบอกข้าแต่พระเจ้าลูกรักพระเจ้านะลูกสาวลูกชายของผมเนี่ยโตในโบสถ์ผมไม่อยากให้เขาทำเป็นเหมือนมเนสเสมเนสเสนี่เป็นคนที่ตรงข้ามกับคุณพ่อเลยพ่อรักพระเจ้าลูกนี่ตรงข้ามเลยฟังแล้วน่ากลัวมากพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะพูดกับพ่อแม่ในห้องนี้นะครับเป็นความรับผิดชอบของท่านจริงๆที่ท่านจะต้องสั่งสอนลูกให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมสัญญากับพระเจ้าเมื่อตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆตอนนั้นแต่งงานแล้วเราเริ่มมีลูกผมสัญญากับพระเจ้าบอกว่าถ้าขาผมไม่แขวนอยู่ในโรงพยาบาลถ้ามือผมไม่มีน้ำเกลืออยู่ที่มือทุกวันอาทิตย์ผมจะต้องพาลูกไปโบสถ์ผมจะไม่ขาดโบสถ์ผมจะให้ลูกมาเรียนพระคัมภีร์ถ้าลูกทำผิดบาปผมจะต้องมองเขาต่อตาแล้วก็ต้องแก้ไขเขาแล้วบอกว่าหยุดทำเดี๋ยวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบมเนสเสพ่อรักพระเจ้าแต่ลูกหลงหายสิ้นเชิง180องศาเลยหันหลังกลับเลยไม่เอาพระเจ้าเลยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวผมผมจะเสียใจมากเลยผมไม่อยากให้ลูกผมละทิ้งพระเจ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องตั้งใจเลี้ยงลูกของเราขึ้นมาให้รักพระเจ้าแล้วไม่ทำบาปต่อพระเจ้าดูผลสิการทำบาปเกิดขึ้นอะไรพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าตามการกระทำที่น่าเกลียดน่าชังแห่งประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ไปเสียจากข้างหน้าประชาชนอิสราเอลพูดง่ายว่าเขาตามชาวบ้านชาวบ้านกินเหล้าก็กินเหล้าตามเพื่อนที่โรงเรียนตามคนอื่นเขาทำบาปก็ทำบาปไปด้วยประชาชาติทำอะไรฉันทำด้วยเพราะพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงขึ้นใหม่ซึ่งเอซิคียาพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงพังลงนั้นและทรงสร้างแท่นบูชาแด่พระบาเอาก็พูดง่ายว่าตั้งแท่นบูชารูปเคารพละไม่นับถือพระเจ้าแล้วและทรงทำบรรดาอาเชราและนมัสการบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์และปรนิบัติพระเหล่านั้นพูดง่ายๆก็คือว่าไปเริ่มดูหมอดูดวงดูดาวแล้วตอนนี้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าเอาไม่ยังไม่พอยังเอาแท่นบูชาของรูปเคารพมาอยู่ในโบสถ์ของพระเจ้าเลยอยู่ในแซงชูรี่ของพระเจ้าเลวร้ายขนาดไหนดูถูกพระเจ้ามากซึ่งพระเจ้าตรัสว่านามของเราจะอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นนิจและพระองค์ได้ทรงสร้างท่านบูชาสำหรับบริวารแห่งฟ้าสวรรค์คือนับถือดวงดาวในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศของพระเจ้ามาทำในพระนิเวศของพระเจ้าเลยและพระองค์ได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาในหุบเขาบุตรฮีโนมถือเลิกยามเวทมนต์วิทยาคมและติดต่อกับคนทรงและพ่อมดแม่มดพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธโอ้โหยังไม่พอนะไปหาหมอดูไปหาดูมือดูไพ่ยังไม่พอเอาลูกไปลุยไฟฆ่าลูกตัวเองเพื่อถวายให้กับรูปเคารพเลวขนาดไหนและรูปเคารพสลักซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นพระองค์ทรงตั้งไว้ในพระนิเวศของพระเจ้าเอาเข้าไปในพระวิเนศของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าเลยซึ่งพระเจ้าตรัสกับดาวิดและโซโลมอนโอรสของดาวิดว่าในพระนิเวศนี้และในเยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกออกจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอลเราจะบรรจุน้ำของเราไว้เป็นนิดและเราจะไม่ให้เท้าของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้กำหนดให้บรรพบุรุษของเจ้าอีกเลยถ้าเขาเพียงจะจะระมัดระวังกระทำทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ในพระธรรมกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิ้นซึ่งได้ให้ไว้กับโมเสสพระเจ้าสัญญาว่าถ้าลูกของพระเจ้าเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ชัยชนะกับชีวิตของเขาและจะไม่มีใครสามารถทำลายเขาได้มเนสเสทรงชักจูงยูดา และชาวเยรูซาเล็มสังเกตไหมครับว่าถ้าคนหนึ่งทำบาปผู้นำทำบาปทั้งชุมชนนั้นทำบาปไปด้วยหมดเพราะผู้นำคนนั้นจะชวนคนที่อยู่ภายใต้การดูแลไปทำบาปด้วยแสดงว่าการเลือกผู้นำนี่สำคัญมากแสดงว่าการเลือกว่าจะไปโบสถ์ไหนนี่สำคัญมากแสดงว่าการเลือกว่าจะไปอยู่ในชุมชนไหนนั้นสำคัญมากถ้าผู้นำทำบาปท่านอาจจะโดนไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าชวนชาวอิสราเอลให้หลงเขาจึงได้กระทำความชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำลายให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนั้นพระเจ้าตัดกับมนัสเสห์นี่พระเจ้าเตือนแล้วนะครับทำบาปพระเจ้าเตือนพระเจ้ายังไม่ตีทันทีนะพระเจ้าแค่เตือนก่อนพระเจ้าตัดกับมนัสเสห์และบรรดาประชาชนของพระองค์แต่เขาทั้งหลายไม่ฟังพี่น้องครับถ้าสบมาเตือนท่านถ้าภรรยาของท่านมาเตือนท่านถ้าสามีของท่านมาเตือนท่านพี่น้องในโบสถ์มาเตือนท่านบอกอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าขาดโบสถ์เลยอย่าโกงพระเจ้าเลยอย่าขโมยสิบรถเลยอย่านินทาคนให้อภัยคนเถิดพระเจ้ามาเตือนท่านแล้วผ่านคนอื่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านไม่กลับใจเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงให้ผู้บังคับกองทหารของพระราชาแห่งซีเรียมาต่อสู้เขาทั้งหลายเอาเบ็ดเกี่ยวนมัสเสเอาเบ็ดเกี่ยวมนัสเสและจำจองด้วยตรวนทองสำริดและนำพระองค์ไปยังบาบิโลนแล้วเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ยากพระองค์ทรงวิงวอนขอความกรุณาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และทอมพระทัยลงอย่างมากต่อพระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของท่านและทรงฟังคำอ้อนวอนของท่านและนำท่านกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของท่านอีกแล้วมนัสเสห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าว้าวเรื่องนี้เป็นบทเรียนจริงๆนึกดูสิกษัตริย์ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถูกเอาเบ็ดมาเกี่ยวจมูกแล้วดึงไปติดคุกไปถูกโซ่ตรวนเสียชื่อเสียเกียรติยศหมดทุกอย่างและเห็นไหมครับเขาต้องกลับใจถ้าขืนพระเจ้าไม่ตีเขาด้วยการยืมมือของมนุษย์คนอื่นเป็นไม้มาตีเขาเขาจะไม่กลับใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านพบความยากลำบากเผอิญมีคนมาหาเรื่องท่านมีคนมาแกล้งท่านสิ่งแรกสุดก่อนที่ท่านจะไปว่าเขาผมอยากจะขอร้องให้ท่านกลับบ้านไปก่อนและอธิษฐานถามพระเจ้าว่าลูกทำอะไรผิดหรือเปล่าในชีวิตพระองค์ถึงยอมให้มือของศัตรูมาทำลายชีวิตของลูกบางทีท่านอาจจะไม่ต้องไปทำอะไรแก้แค้นคนเลยท่านไม่ต้องไปด่าเขากลับไม่ต้องไปตีเขากลับไม่ต้องไปฟ้องร้องเขาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแค่คุกเข่าอธิษฐานสำรวจตัวเองและกลับใจศัตรูก็หายไปหมดแล้วโดยปริยายอาเมนไหมครับพระเจ้ายอมให้ศัตรูมาผมพูดถึงศัตรูนี้คือศัตรูที่เป็นมนุษย์ที่มาแกล้งเราเพราะว่าเราไม่กลับใจจากความบาปประการที่หนึ่งคือไม้เรียวที่มาจากมนุษย์คนอื่นในทุกคนพูดสิครับไม้เรียวที่มาจากมนุษย์คนอื่นประการที่สองในหนังสือโยบบทที่33ข้อ19แหมนี่เป็น popular pitching เลยคำสอนนี้คนอยากฟังมากดีมากคำสอนนี้ฟังแล้วมันชื่นใจชื่นใจถูกตีสอนนี่โยบบทที่33ข้อ19มนุษย์ยังถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนของเขาด้วยและด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสในกระดูกต่างๆของเขาโยบบอกว่าวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ก็คือว่าถ้าเราไม่กลับใจพระเจ้ายอมให้การเจ็บป่วยเข้ามาในชีวิตของเราต้องไปนอนบนเตียงแทนที่จะไปทำมาหากินได้แทนที่จะไปเกิดผลในชีวิตไปทำมาหากินได้เงินได้ทองเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาต้องไปนอนเตียงไปนอนโรงพยาบาลผมวันหนึ่งจำได้ว่าไปเยี่ยมพาสเตอร์คอร์นิชแถวเวสต์ซีแอตเทิลนี่เกิดขึ้นหลายปีแล้วเขาบอกว่ามีนักเรียนโรงเรียนพระคริสตธรรมคนหนึ่งของเขาเผอิญนักเรียนคนนั้นมาที่บ้านเขาวันนั้นเดียวกับผมแล้วก็กลับไปก่อนเขาเลยเล่าผมฟังว่ารู้ไหมผู้ชายคนนี้ถูกพระเจ้าตีสอนพาสเตอร์คอร์นิชเขาก็บอกผมว่าเขาเล่าฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่เป็นคริสเตียนยังหนุ่มยังสาวเนี่ยดื้อด้านกับพระเจ้ามาก ไม่ยอมไปโบสถ์เลยเป็นปีๆเที่ยวเล่นเกเรเกตุงเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ยอมกลับใจปรากฏว่าพออายุถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับเป็นมะเร็งในตับต้องไปเข้าโรงพยาบาลหมอบอกรักษาไม่หายต้องตายแน่ๆเขาทำเหมือนมาเนสเซเขาร้องทูลขอต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกผิดไปแล้วลูกไม่ไปโบสถ์ลูกไม่มานมัสการพระองค์ลูกเอาแต่ทำมาหากินลูกเอาแต่กอบโกยเงินทองวิ่งเล่นวันอาทิตย์เป็นวันซาบาโตก็ไม่ไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์เห็นว่าพระเจ้าไม่สำคัญท่านรู้ไหมครับพระเจ้ามีเมตตานะพระเจ้ารักษาเขาให้หายจากโรคมะเร็งในตับแต่เขานับวันที่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนอนอยู่บ้านไปทำงานไม่ได้เสียเงินเสียทองเยอะแยะวันที่เขานอนอยู่บนเตียงจำนวนวันที่เขานอนอยู่บนเตียงเท่ากับจำนวนวันอาทิตย์ซันเดย์ที่เขาไม่ไปโบสถ์ตลอดช่วงเวลาของชีวิตของเขาพระเจ้าเอาคืนหมดเลยพระเจ้าเอาคืนวันอาทิตย์ที่ไปโบสถ์หมดเลยพอผมฟังนะผมขนลุกเลยวันนั้นผมบอกผมจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ผมไม่กล้าเล่นกับพระเจ้าวันอาทิตย์เป็นวันซาบาโตเป็นวันที่ผมต้องไปคริสตจักรไปนมัสการพระเจ้าอาเมนไหมครับแสดงว่าเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเอาคืนนะพระเจ้าทรงอดทนนานมากเลยเป็นปีๆในที่สุดพระเจ้าบอกเอาโอเคดื้อด้านมากนัดตีซะเลยด้วยความเจ็บป่วยดังนั้นเราทำเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เราเป็นคริสเตียนไม่ควรขาดโบสถ์ตั้งใจรับใช้พระเจ้าตั้งใจตัดสินใจนะครับว่าในเมื่อเราเป็นคริสเตียนทั้งทีในชีวิตตัดสินใจไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานร่วมรับใช้มีสัดส่วนในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าพับแขนเสื้อขึ้นมาบอกพาสเตอร์หนูทำอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างให้ช่วยจัดเก้าอี้จะจัดเก้าอี้ถวายเงินทำอะไรลูกจะสร้างโบสถ์ของพระเจ้าลูกจะมีสิทธิ์ส่วนในการสร้างโบสถ์ของพระเจ้าลูกจะใช้ชีวิตนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเชื่อสิครับถ้าท่านตัดสินใจกลับใจจากความบาปจริงๆดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าจริงๆพระพรมันไหลมาเทมาจนเหลือล้นจะไม่มีที่จะเก็บผมนี่มีพระพรมากเลยผมกับภรรยาบางทียืนอยู่ในบ้านนะมองไอ้อาหารที่อยู่ในบ้านเนี่ยมองอาหารมองขนมมองอะไรที่อยู่ในบ้านมันเต็มบ้านไปหมดเลยมันรู้จะมันกินก็ไม่หมดอ่ะมันเยอะเหลือเกินกลุ่มไทยเขาให้มาบ้างคนให้มาบ้างอะไรเงี้ยวันก่อนลูกไปที่โรงเรียนเขามีบิงโกกันนะเขาเล่นบิงโกลูกๆก็ได้โหยลงไป1เหรียญได้กล่องมาเบิ่มเลยเป็นขนมเต็มไปหมดเลยพระเจ้าอวยพรจริงๆแสดงว่าถ้าเรารับใช้พระเจ้านี่เราไม่ขาดทุนพระเจ้าจะอวยพรเราแต่ถ้าเราทำบาปนี่หาเรื่องเดือดร้อนหาเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องป่วยจริงไหมครับใครอยากป่วยบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครอยากป่วยใช่ไหมใครอยากที่จะไปนอนเตียงในโรงพยาบาลไม่อยากดังนั้นอย่าหาเรื่องอย่าทำบาปเพราะว่าการเจ็บป่วยจะเข้ามาในชีวิตประการที่สามที่พระเจ้าลงโทษก็คือนั่นคือสดุดีบทที่39ข้อ11เมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์ด้วยการขนาบเพราะเรื่องความชั่วช้าพระองค์ทรงเผาผลาญความสวยงามของเขาเสียอย่างตัวมอดมนุษย์ทุกคนก็ไร้สาระแน่ทีเดียวเชลาหมายความว่ายังไงครับประการที่1พระเจ้ายืมมือมนุษย์มาตีเราประการที่2พระเจ้ายอมให้ผีเข้ามาทำให้เราเจ็บป่วยแล้วต้องนอนเตียงไปทำงานไม่ได้หรืออาจจะต้องถึงความตายจำได้ไหมในหนังสือ1โครินธ์บทที่11บอกว่าบางคนเวลารับถ้วยมหาสนิททานขนมปังกับถ้วยมหาสนิทแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่กลับใจเขาเล่นๆกับพระเจ้ามากินกันเล่นๆโอ้สนุกมากินเฮฮาปาร์ตี้กันไม่ได้กลับใจไม่ได้ถือว่าพระกายและพระโลหิตของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นก็ล่วงหลับไปในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ก็คือพูดง่ายๆว่ามีหลายคนตายไปก่อนกำหนดเวลาตายเร็วเพราะว่าไม่ให้เกียรติกับพระกายของพระเยซูประการที่3นอกจากการเจ็บป่วยและถูกมือมนุษย์คนอื่นมาตีลงโทษเราแหมคำสอนนี้มันถึงใจจริงๆประการที่3ก็คือว่าพระเจ้ายอมให้เราเสียของรักแต่ทุกคนพูดสิครับของรักทุกคนเราเนี่ยมีของรักทั้งจริงไหมครับบางคนอาจจะเป็นแหวนเพชรแต่งงานบางคนอาจจะเป็นจี้สร้อยเป็นไข่มุกที่สวยงามบางคนอาจจะของรักอาจจะเป็นบ้านที่เราซื้อมาใหม่เป็นรถคันใหม่ที่เราซื้อมารถสปอร์ตบางคนของรักอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นแม่โฉมยงคนนั้นแฟนที่เราหวังจะแต่งงานโอ้ยกะจะแต่งงาน 100% แต่ปรากฏว่าแฟนเขาก็ทิ้งเราไปอาจจะเป็นอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องนึงในพระคัมภีร์ สั้นๆให้ฟังในหนังสือ2ซามูเอลบทที่11กับ2ซามูเอลบทที่12เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดนี่ขึ้นไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของพระราชวังของเขาขณะยืนอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากกำลังอาบน้ำอยู่เขาก็เกิดมีจิตใจแสวงหาผู้หญิงคนนั้นทั้งนั้นที่ตัวเองก็มีภรรยาแล้วตัวเองก็มีทุกอย่างแล้วก็ไปเรียกผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเอาเขามานอนด้วยพูดง่ายว่าใช้สิทธิอำนาจเป็นกษัตริย์ไปนอนกับผู้หญิงซะเลยนี่เป็นความบาปที่รุนแรงมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกษัตริย์เดวิดกล้าทำอย่างนั้นทั้งที่เป็นคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าพวกเราทั้งหลายที่นั่งตาสลอนสลอนนี่นะครับอย่าเผลอนะครับเราบอกว่ารักพระเจ้ามากๆเนี่ยเราหลงได้กษัตริย์เดวิดนี่ขนาดแต่งพระคัมภีร์หนังสือสดุดีนี่เต็มไปหมดยังล้มลงในความบาปได้เลยเขาไปเอาผู้หญิงคนนั้นมานอนปรากฏว่าท้องผู้หญิงท้องทำยังไงล่ะกษัตริย์เดวิดก็เลยบอกว่าไปเรียกสามีมาผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วพูดง่ายว่าไปเอาภรรยาของคนอื่นมานอนน่ะไปเรียกสามีมาชื่ออูริยาบอกว่าอูริยามานี่กลับบ้านไปนะกลับบ้านไปกษัตริย์เดวิดบอกให้กลับบ้านไปผมให้เดานะสงสัยจะให้กลับไปนอนกับภรรยาจะได้คิดว่าลูกนั้นเป็นลูกของเขาใครๆจะพูดง่ายว่าจะปกปิดความผิดละจะปกปิดความผิดละปรากฏว่าอูริยาไม่กลับบ้านอูริยารักกษัตริย์มากไปนอนอยู่ข้างหน้าพระราชวังบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทหารต้องดูแลกษัตริย์โอ้โหกษัตริย์เดวิดนี่เกาหัวเลยยุ่งแล้วสิเมียท้องแต่สามีไม่อยู่บ้านแสดงว่าต้องเมียต้องไปนอนกับใครจริงไหมครับทำยังไงล่ะต้องจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จเลยสั่งให้อุริยาไปรบอยู่ในสนามรบที่รุนแรงที่สุดมีการฆ่าฟันกันเยอะที่สุดอุริยาตายจริงๆพออุริยาตายผู้เผยพระวจนะนาธานมาถึงกษัตริย์เดวิดมองตาบอกท่านมีแกะเยอะแยะทำไมท่านจะไปเอาแกะของคนอื่นกษัตริย์เดวิดกลับใจทันทีกษัตริย์เดวิดรู้เลยว่าพระเจ้ามาเตือนโดยผู้เผยพระวจนะนาธานกลับใจบอกผมผิดไปแล้วแต่ท่านรู้ไหมครับมันก็สายไปแล้วพระเจ้ายังตีสอนอยู่ดีเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ชั่วช้ามากคือทั้งเอาภรรยาคนอื่นและยังฆ่าสามีด้วยในหนังสือพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่12ข้อ15ถึง18บอกว่าพอบัทชีบ้าคลอดลูกออกมาคือผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ไปเอามาเป็นภรรยาเนี่ยลูกคนแรกสิ้นชีวิตพระเจ้าเอาสิ่งที่รักจากเขาไปทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงมากลูกเสียชีวิตเลยพระเจ้าเอาสิ่งรักไปแต่ถ้าอ่านต่อไปลูกคนที่2ชื่อโซโลมอนและเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพระเจ้านี่พระเจ้าน่ารักจริงๆนะพอพระเจ้าตีเสร็จพระเจ้าบอกว่าปลอบใจบอกเอ้าลูกคนที่สองให้เป็นคนที่มีสติปัญญาและรวยที่สุดในโลกตั้งแต่มีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือกษัตริย์โซโลมอนเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงที่สุดอาเมนไหมครับนั้นเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าเอาของรักไปจากเราได้ต้องระวังให้ดีๆถ้าเราทำบาปประการที่สี่นอกจากพระเจ้าจะให้คนมาทำร้ายเรานอกจากพระเจ้าจะเอาของรักไปจากเราให้ความเจ็บป่วยเข้ามาประการที่4ในเยเรมีบทที่30ข้อ11บอกว่าเยเรมีบทที่30ข้อ11พระเยโฮวาห์ตรัสว่าเพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าให้รอดเราจะกระทำให้บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นถึงอวสานคือผู้ซึ่งเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทำให้ถึงอวสานเราจะตีสอนเจ้าตามขนาดและด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษและทุกคนพูดสิครับตามขนาดเมื่อเขาไม่ยังไงวิธีที่พระเจ้าตีสอนเราก็คือว่าพระเจ้าตีสอนเราตามขนาดความรุนแรงของความบาปในชีวิตถ้าความบาปที่มันไม่รุนแรงมากการตีสอนก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าเป็นความบาปที่รุนแรงเช่นอย่างกษัตริย์เดวิดเห็นไหมครับไปเอาภรรยาเขามาไปฆ่าสามีเขาลูกตายเลยแย่มากเลยเกิดปัญหามากมายขึ้นเพราะว่าเขาทำบาปที่รุนแรงมากผมสังเกตมาในชีวิตผมที่เป็นคริสเตียนมานานนะครับว่าผมสังเกตนะครับว่าคนที่ทำอะไรรุนแรงเนี่ยการลงโทษของพระเจ้าจะรุนแรงมากจริงๆผมได้ข่าวว่ามีผู้ชายคนไทยคนหนึ่งในกรุงเทพเนี่ย นั่งด่าสบอของคริสตจักรหนึ่งด่าอยู่อย่างนั้นน่ะด่าไปด่าไปในที่สุดเกิดอะไรรู้ครับตัวเองเป็นมะเร็งตายเลยภายใน6เดือนมีผู้ชายคนหนึ่งที่ซีแอตเทิลตอนที่ผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆที่จริงผมก็เป็นพาสเตอร์ใหม่ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำโบสถ์ก็ไม่ค่อยเป็นเทศนาก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนสมัยนี้ตอนนั้นเทศนาก็กุกกักไม่ค่อยรู้เรื่องต้องเทศนาไปก็ต้องอ่านกระดาษไปนะครับผมมายืนเทศอย่างนี้ไม่เป็นผมต้องอ่านกระดาษเทศนาเพราะเป็นสบอใหม่มีผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งในซีแอตเทิลเขาโทรศัพท์ไปบอกคนทั่วเมืองซีแอตเทิลเลยว่าอย่าไปโบสถ์ผมไม่ดีอย่างนั้นผมไม่ดีอย่างนี้ไม่มีประสบการณ์ไปโบสถ์ฝรั่งดีกว่าอย่างงู้นอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดเขานั่งว่าผมเป็นเดือนๆนะครับผมก็โอ้โหเจ็บใจเจ็บช้ำระกำใจมากเลยทำไมผู้ชายคนนี้เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยผมนำรับเชื่อแท้ๆเลยรักเขามากเอาเขามาบ้านมาวางมือให้รับพระวิญญาณแต่พอผมตั้งโบสถ์โดนเขาด่าโดนเขานินทาโดนเขาโจมตีจนคนไม่มาโบสถ์ผมกันผมเสียเพื่อนคนไทยไปเยอะแยะเลยในยุคนั้นท่านรู้ไหมครับผมตัดสินใจแล้วบอกว่าผมจะยกโทษให้เขาไม่เอาเรื่องเขาเพราะผมไม่อยากโดนพระเจ้าตีสอนเหมือนกันผมยกโทษให้เขาอีกหนึ่งปีต่อมาผู้ชายคนนี้ป่วยปางตายเข้าไปใน ICU ของ University of Washington ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยป่วยปางตายตับแตกโดยกำลังยืนขายของอยู่ที่ร้านตัวเองล้มลงไปเลยปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลปรากฏว่าตับมันระเบิดแล้วท้องนี่อืดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนอนใน ICU ในห้องป่วยคนไข้ป่วยหนักแล้วหมอก็บอกว่าสงสัยตายแน่ผมกับพี่น้องอีกคนในโบสถ์ไปเยี่ยมเขาวางมืออธิษฐานขอพระเจ้าเมตตายกโทษบาปให้เขาเขาก็ฟื้นขึ้นมาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าชุบชีวิตเขากลับขึ้นมาใหม่รอดตายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปไม่กล้าแตะผมอีกเลยท่านรู้ไหมอันหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือว่าผมพูดภาษาไทยไม่เป็นนะครับเพราะผมยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนั้น Don't touch the anointed คืออย่าแตะผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมถ้าเราไปด่าสบอไปด่าคนที่พระเจ้าเจิมเราไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าเขาท่านก็ไปด่าพระเจ้านั่นเองเพราะพระเจ้าเป็นคนเจิมเขาในที่สุดพระเจ้าจะมาตีสอนท่านผมไม่กล้าแตะพวกสบอในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์แบปทิสต์โบสถ์เพรสบิเทเรียนอะไรผมไม่กล้าแตะสักคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งเราไปว่าเขาไม่ได้เป็นเรื่องเขากับพระเจ้าถ้าเขาทำบาปเรื่องเขากับพระเจ้าตีขอสอนเขาเองแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาไปโจมตีคนที่พระเจ้าแต่งตั้งผมยังไม่กล้าด่าว่าประธานาธิบดีประเทศอเมริกาเลยไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมปิดปากเงียบไม่กล้าว่าเพราะอะไรผมไปแตะเขาผมหาเรื่องเพราะพระเจ้าเป็นคนเจิมเขาให้เป็นประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาในยุคนี้อาเมนไหมครับนั้นพระเจ้าตีสอนพระเจ้าตีสอนตามขนาดในทุกคนพูดซ้ำซิตามขนาดนั่นเป็นประการที่4ประการที่5หนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ24สุภาษิตบทที่13ข้อ24บอกว่าบุคคลที่สงวนกำลังมันเหรอครับ บุคคลที่สงวนไม่เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลาคนที่รักลูกก็จะตีสอนลูกแต่คนที่ไม่ตีสอนลูกเลยก็เกลียดลูกตัวเองโดยปรยายหมายความว่ายังไงที่พระเจ้าตีสอนเรานั้นเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่ได้เกลียดเราในที่พระเจ้าตีสอนผมอยากจะสอนพ่อแม่ในห้องนี้อย่างนึงบอกว่าถ้าเห็นลูกทำบาปอย่าปล่อยปละละเลยผมอยากจะบอกนะครับในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เรามีสิทธิอำนาจเหนือเขาเราจะต้องตักเตือนเขาแล้วเราต้องนำเขาไปในทางที่ถูกต้องถ้าสมมติว่าลูกท่านไม่ยอมมาโบสถ์ท่านบอกไม่ได้ถ้าเจ้ายังกินหม้อข้าวในบ้านฉันอยู่เจ้าต้องมาโบสถ์กับฉันถ้ายังต้องเอาเงินค่าขนมจากฉันต้องมาโบสถ์แล้วผมมองตาเลยนะครับถ้าลูกผมไม่เชื่อฟังผมมองตาเลยแล้วผมพูดต้องมาโบสถ์ถ้าไม่มาโบสถ์ออกไปหาบ้านอยู่เองกินเองไปหาค่าขนมเองจบเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราปล่อยนะครับเขาก็จะทำตามใจตัวเองและในที่สุดคนที่พระเจ้าเอาเรื่องคือเราพ่อแม่เพราะเราไม่ตีสอนเขาเราไม่ว่าเขาเราไม่ตักเตือนเขาต้องตักเตือนต้องตีสอนต้องว่ากล่าวเพราะไม่ฉะนั้นลูกเราเสียเนี่ยเราต้องถูกลงโทษด้วยเพราะเราไม่เตือนสอนไม่ตีสอนไม่จะปล่อยลูกผมไม่มีเราปล่อยลูกอยู่บ้านวันอาทิตย์ต้องมาโบสถ์ต้องไปนมัสการพระเจ้าต้องฟังคำสอนไม่ได้เด็ดขาดตราบใดที่ผมยังมีชีวิตยังมีลมหายใจลูกผมต้องเอาพระเจ้าเพราะผมไม่อยากให้ลูกผมตกนรก อาเมนไหมครับแต่ผมไม่ได้ทำแบบรุนแรงไปด่าเขาไปเลยผมพูดมองไปที่ตาเลยเอาจริงนะครับเอาเรื่องจริงๆว่าต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราเพราะรักเราพ่อแม่ที่รักลูกก็จะตีสอนลูกก็จะตักเตือนลูกว่ากล่าวอาจจะเตือนหนึ่งครั้งไม่ฟังเตือนสองครั้งไม่ฟังครั้งที่สามอาจจะต้องถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆก็ต้องตีด้วยไม้เรียวถ้าเด็กโตแล้วเราตีไม่ได้ก็ตัดเงินเดือนตัดค่าขนมตัดค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ตามที่เขาต้องรู้ว่าเขาต้องถูกตีสอนไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะทำตามใจตัวเองเพราะเราอยากให้เขาได้ดีในอนาคตแล้ววันหนึ่งเชื่อสิครับลูกจะขอบคุณเราที่เราสอนเขาเราตักเตือนเขาอาเมนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันในคริสตจักรของพระเจ้าเราก็ตักเตือนกันเราสอนกันทีนี้เมื่อเราถูกตีใครเคยถูกตีสอนมันยกมือขึ้น ผมว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ถูกตีสอนมาทุกคนนะเพราะเราก็ทำผิดมาแล้วทีนี้ถ้าเราถูกตีสอนเรากำลังอยู่ถูกตีสอนอยู่ตอนนี้สมมตินะครับเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในใจให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันนั้นในหนังสือสดุดีบทที่94ข้อ12บอกว่าโอแค่แต่พระเยโฮวาคนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นก็เป็นสุขและคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระราชบัญญัติของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ถูกตีสอนก็เป็นสุขคือเราต้องมีท่าทีแบบนี้เวลาพระเจ้าตีเราเราบอกว่าโอ้ไม้เรียวที่พระเจ้าตีนี้ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีสันติสุขทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเราไม่ล้มลงไปในความบาปและทำลายตัวเองเหมือนกับเราเอามือเข้าไปแย่ในไฟเนี่ยถ้าพ่อไม่ตีมือเราให้ดึงออกมาในที่สุดมือเราก็ไหม้แล้วมือเราก็เสียไปตลอดชีวิตจริงไหมครับดังนั้นเราพระเจ้าต้องตีเราเพื่อเราจะได้ดึงมือออกจากไฟเป็นสันติสุขแต่ทุกคนพูดสิครับการตีสอนของพระเจ้านำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าในฮีบรูบทที่12ข้อ5และท่านได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้เตือนท่านเหมือนกับที่เตือนบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าอ่อนระอาเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั้นนี่เราเรียน2ประการเลยข้อ5เนี่ยประการที่1เราเรียนว่าเมื่อเราถูกตีสอนนั้นเราไม่ควรอ่อนระอาเราไม่ควรท้อใจเราควรจะดีใจและขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่พระเจ้าไม่ได้ลืมเราสายพระเนตรของพระเจ้ายังมองเราอยู่พระเจ้าสนใจเราพระเจ้าถึงได้ตีสอนเราพระเจ้ารักเราเราไม่ควรจะท้อใจและอ่อนระอาในพูดสิครับข้าพเจ้าจะไม่อ่อนระอาแล้วนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าอย่าดูหมิ่นการตีสอนหมายความว่าอย่าเห็นเรื่องการตีสอนของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจแต่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็จะทรงเคี่ยนตีผู้นั้นแสดงว่าเราไม่ควรจะเห็นเรื่องการตีสอนของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่ดูถูกฉันไม่แคร์ตีก็ตีมาสิฉันจะวิ่งหนีตีก็ตีมาสิฉันจะเอามือขึ้นกั้นฉันจะเตะกลับฉันจะต่อสู้กลับฉันจะเถียงไม่ได้นะเป็นเรื่องที่เรามาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เราจะต้องรับการตีสอนของพระเจ้าด้วยใจถ่อมไม่อ่อนระอาและอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆข้อ7พูดต่อไปในหนังสือฮีบรูบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายทนเอาการตีสอนพระเจ้าย่อมจะทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อเรารับการตีสอนจากพระเจ้านั้นเรารับด้วยความอดทนแต่ทุกคนพูดสิครับอดทนเรารับการตีสอนด้วยความอดทนอย่าท้อใจอย่าหนีจากพระเจ้าอย่าเดินออกจากโบสถ์อย่าวิ่งหนีอดทนเพราะเมื่อท่านกลับใจในที่สุดพระเจ้าจะกลับมาอวยพรท่านและในที่สุดการตีสอนนั้นหรือปัญหาในชีวิตนั้นก็จะหลุดออกไปและหมดออกไปอาเมนไหมครับอดทนข้อ9พูดต่อไปบอกว่าในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ9บอกว่าอีกประการหนึ่งเราทั้งหลายได้มีบิดาตามเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเราเราจึงได้นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะยำเกรงนบนอบต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและจำเริญชีวิตมิใช่หรือแต่ทุกคนพูดสิครับว่ายำเกรงนบนอบคือเมื่อพระเจ้าตีสอนแทนที่เราจะยกกำปั้นใส่แทนที่พระเจ้าตีสอนเรายกเท้าใส่แทนที่เราจะด่าพระเจ้ากลับแหมพระเจ้านี่แย่มากอะไรเงี้ยเราด่าพระเจ้าเราบน เราเตียนพระเจ้าเราควรจะทำยังไงครับพระเจ้าบอกเราควรจะนอบน้อมยินยอมเหมือนกับที่มนัสเสทำมนัสเสพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2พงศาวดารบทที่33บอกว่ามนัสเสก็กลับใจสารภาพขอร้องพระเจ้ายินยอมว่าลูกผิดไปแล้วขอพระองค์ยกการตีสอนเถิดอย่าให้ลูกต้องตายเลยอย่าให้ลูกต้องเป็นทาสอย่างนี้ในประเทศบาบิโลนไปตลอดชีวิตเลยเราต้องกลับใจและยินยอมพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำและชีวิตเราจะได้มีพระพรนี่เป็นการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆคราวนี้ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์อีก4ประการผมจะจบแล้วผลประโยชน์ในการตีสอนที่พระเจ้าให้เราเรามาดูผลประโยชน์เมื่อพระเจ้าตีเรานั้นมีผลประโยชน์ไม่ได้มีผลร้ายผลประโยชน์ประการที่1นั้นหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อ15บอกว่าความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็กแต่ไม่เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขาความโง่นั้นอยู่ในใจของมนุษย์เมื่อเราไม่รู้จักพระเจ้าเราทำอะไรที่โง่เขลาจริงไหมครับผมจำได้ตอนที่ผมเด็กๆยังไม่รู้จักพระเจ้าโอ้โหผมทำเรื่องโง่เขลาเยอะแยะไปหมดเลยทำนู่นทำนี่พูดผิดพูดถูกทำอะไรผิดๆถูกๆพอมารู้จักพระเจ้าเริ่มเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสติปัญญาเป็นของคนที่เกรงกลัวพระเจ้าถ้าท่านอยากมีสติปัญญานะครับเป็นคนเกรงกลัวพระเจ้าสิแล้วพระเจ้าจะให้สติปัญญาตัดสินใจถูกรู้ว่าจะทำอะไรตรงไหนตอนไหนพูดอย่างไรพระเจ้าจะให้สติปัญญาหมดเลยแต่ความโง่มันอยู่ในใจของคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม้เรียวนั้นขับความโง่ออกไปไม้เรียวนั้นขับความบาปออกไปถ้าไม่ตีถ้าไม่ลงโทษความโง่หรือความโง่เขลาก็จะอยู่ในใจของมนุษย์พระเจ้าต้องการตีทำลายสิ่งนั้นออกไปให้เราเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นขับความโง่เขลาและความบาปออกจากชีวิตในทุกคนพูดสิครับขับความโง่เขลาและความบาปออกจากใจของเราประการที่2ผลดีประการที่2ใครอยากเก็บความโง่เขลาบ้างยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมครับเราอยากจะฉลาดเต็มทุกคนเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาเราอยากให้ความบาปออกจากชีวิตของเราฮีบรูบทที่12ข้อ10บอกว่าเพราะแท้จริงบิดาเหล่านั้นตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์ในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ11บอกว่าดังนั้นการตีสอนทุกอย่างเมื่อกำลังถูกอยู่นั้นมันไม่เป็นการชื่นใจเลยแต่เป็นการเศร้าใจแต่ภายหลังก็กระทำให้เกิดผลเป็นความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้สอนเราว่ามีประโยชน์อีก2ประการในเรื่องการตีสอนนอกจากจะขับความโง่เขลาออกไปประการที่2คือการตีสอนนั้นนำมาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตเมื่อเราเลิกทำบาปความสงบสุขก็เข้ามาในบ้านอันนี้ผมสังเกตจริงๆนะครับว่าตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนมามากกว่า20กว่าปีเนี่ยสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามมนุษย์คนไหนเริ่มทำบาปมันไม่มีสันติสุขมันเต็มไปด้วยความว้าวุ่นใจมันวุ่นวายเราโกหกเรื่องนึงเราก็ต้องโกหกเรื่องอีกเรื่องนึงต่อไปมันต้องโกหกไปเรื่อยๆจริงไหมเพื่อให้เรื่องนี้มันไม่จบอ่ะโกหกไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เกิดความวุ่นวายในบ้านไปโกงเขาครั้งนึงก็ต้องโกงต่อเพราะคือไม่โกงต่อเดี๋ยวมันจะยุ่งมันวุ่นวายไปหมดเลยชีวิตเพราะอะไรเพราะเราทำบาปมันไม่มีสันติสุขดังนั้นดีที่สุดอยากจะมีชีวิตที่มีสันติสุขก็คืออะไรครับอย่าทำบาปเลยชีวิตจะเต็มไปด้วยความสันติสุขราบรื่นจริงไหมครับผมนี่สัญญากับพระเจ้าเลยบอกว่าผมจะไม่โกหกภรรยาถ้าผมจะไปไหนมันก็โทรไปบอกเขาตรงๆไม่โกหกอ้อมแอมหลอกไปหลอกมาถ้าผมโกหกเขาหนึ่งครั้งเดี๋ยวก็โกหกอีกโกหกไปโกหกมาบ้านผมเนี่ยแตกสลายขาดแน่ๆเลยมันยังไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่มีการไว้วางใจในที่สุดพอภรรยาจับได้ว่าผมเป็นคนโกหกอยู่เรื่อยๆเขาก็จะไม่ไว้วางใจผมเป็นเด็กเขาเรียกเลยนะไอ้นิทานอีสปอ่ะเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมครับพูดโกหกไปเรื่อยๆในที่สุดคนก็ไม่ไว้ใจเราในที่สุดความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในชุมชนก็ไม่มีใครไว้วางใจใครสักคนหนึ่งเพราะว่าโกหกกันอยู่เรื่อยๆการที่เราถูกตีสอนจะนำสันติสุขเข้ามาในชุมชนในบ้านในชีวิตของเรานอกจากนั้นยังนำความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิต อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนว่าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ชอบธรรมถ้าเราไม่ถูกตีสอนเลยเราก็จะตาบอดและเดินไปในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าต้องการให้เราเลี้ยวกลับพระเจ้าต้องการให้เราหันหลังกลับออกจากความบาปและดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเมื่อชีวิตเราเต็มไปด้วยความชอบธรรมเราก็จะมีพระพรมากมายพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรคนที่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องผมอ่านในหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือสดุดีบทที่84ในหนังสือสดุดีบทที่84ข้อ11บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรมภาษาอังกฤษบอกว่า God will not withhold any good things from those who walk uprightly พระเจ้าจะไม่หวงของดีสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมถ้าท่านตัดสินใจกลับใจจากความบาปดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของดีจากสวรรค์จะไหลมาเทมาจะตกบนตักของท่านจะตกอยู่บนหัวของท่านตกบนบ่าของท่านมันจะวิ่งไล่ท่านท่านวิ่งหนีมันก็วิ่งตามมาท่านปิดประตูมันก็เคาะประตูมันก็เคาะโอ้ยของดีมาจากสวรรค์โอ้ยอย่าวิ่งหนีเราจะให้เจ้าอาเมนมั้ยครับใครอยากดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างของดีวิ่งไล่ตามเราของดีตกบนตัวเราเดินๆนี่ไม่ใช่ขี้นกนะฮะของดีของดีตกบนตัวเรานะครับโอ้มันเต็มไปหมดเลยอะไรๆมันดีไปหมดอาเมนเราต้องดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมกับพระเจ้าผมมีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆผมได้ของดีเยอะมากเลยจากพระเจ้ามีเพื่อนที่ดีในโบสถ์มีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดีเงินไหลมาเทมาสุขภาพดีอะไรทุกอย่างเลยมีความสุขทุกอย่างชีวิตแต่งงานมีความสุขมันดีทุกอย่างผมปิดประตูบ้านมันก็มาเคาะประตูที่หน้าบ้านของดีมาเคาะแล้วจากสวรรค์เคาะๆฉันจะเข้าบ้านอยู่พอผมเดินหันหลังมันก็มาเกาะหลังผมของดีมาเกาะหลังผมเพราะผมอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาของดีก็อยู่เต็มตัวผมไปหมดพอนอนหลับของดีก็อยู่ใกล้ๆผมจะลุกขึ้นจะนั่งลงจะออกนอกเมืองจะเดินเข้าเมืองจะขึ้นเครื่องบินหรือนั่งรถของดีตามผมไปทุกหนทุกแห่งตกลงมาจากสวรรค์เต็มไปหมดอาเมนมั้ยครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาดังนั้นอย่าต่อสู้กับการตีสอนของพระเจ้ากลับใจเถอะครับอาเมนไหนใครบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นแคนดิเดตที่ให้ของดีจากสวรรค์อยู่รอบตัวของข้าพเจ้าตลอดเวลาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วทำมืองี้ก็ทำมือไหนทำมือลอยลงมาลอยลงมาจากสวรรค์ลอยลงมาจากสวรรค์อู้ลอยลงมาจากสวรรค์ฮาเลลูยาจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไม่ทราบว่ามีใครในห้องนี้ที่กำลังฟังคำสอนหรือมีใครบ้างที่กำลังฟังคำสอนผ่านพอดแคสต์หรือซีดีนั้นยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะบอกนะครับพระเจ้ารักท่านมากพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่มีชัยชนะพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชและพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของท่านจริงๆถ้าท่านอยากจะมารู้จักพระเจ้าง่ายมากครับตัดสินใจในใจเชื่อบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอกลับใจจากความบาปและขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าวันนี้ตัดสินใจเป็นลูกพระเจ้ากลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ข้าพเจ้าง่ายมากครับผมทำอย่างนี้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมอธิษฐานเมื่อ26ปีมาแล้วบอกว่าข้าแต่พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มมีประสบการณ์และการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆตัดสินใจเถอะครับอย่ารอไปวันพรุ่งนี้อีกเลยไม่ต้องรอผัดวันประกันพรุ่งรับเชื่อพระเจ้าวันนี้และท่านจะเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างรวดเร็วพระเจ้าของเราดีจริงๆพระเจ้าอยากให้ท่านไปสวรรค์พระเจ้าอยากมาเป็นพ่อของท่านดูแลชีวิตของท่านพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าอยากจะให้สันติสุขกับท่านพระเจ้าอยากจะเลี้ยงดูท่านปกป้องท่านพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์มากๆเป็นพระเจ้าแห่งความรักอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าอยากเป็นลูกพระเจ้ายกมือขึ้นยกมือสูงไม่ต้องอายไม่ต้องอายยกมือขึ้น ป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมหลับตาอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกสารภาพว่าลูกเป็นคนบาปลูกไม่สมบูรณ์ลูกเคยทำผิดมากมายทั้งโดยกายวาจาและใจขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยวันนี้ลูกตัดสินใจมาเป็นลูกของพระเจ้าลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกและทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเพื่อลูกจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระองค์และความบาปของลูกก็ถูกลบล้างแล้ววันนี้พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกด้วยลูกรับพระองค์ด้วยความจริงใจต้อนรับพระองค์ณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอาเมนท่านต้องเอาคำสอนนี้ไปฟังปีละหนอย่างน้อยจะได้เตือนใจไม่ทำบาปต่อพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านฟังคำสอนไปนี่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดอะไรกับท่านไหมครับว่าท่านกำลังทำบาปบางอย่างอยู่ท่านอาจจะไม่ให้อภัยคนท่านอาจจะมีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่ท่านยังไม่ยอมกลับใจผมอยากจะหนุนใจให้ท่านกลับใจตอนนี้ลองหลับตาอธิษฐานสิครับขอพระเจ้ายกโทษบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้พระองค์เสียพระทัยข้าพเจ้ากลับใจจากความบาปกลับใจจากความดื้อดึงที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับข้าพเจ้าด้วยขอพระเจ้าตัดโซ่ตรวนคำสาปแช่งของความบาปนั้นออกไปลูกกลับใจจริงๆในวันนี้กลับใจหันหลังกลับ180องศาไม่เดินในความบาปอีกต่อไปตั้งใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาบอกพระเจ้าสิครับสารภาพบาปเราอาจจะเกลียดคนบางคนอยู่เขาเคยทำให้เราเจ็บช้ำระกำใจยกโทษให้เขาไปสิครับยกโทษให้เขาเราอาจจะมีความคิดไม่ดีบางอย่างพระเจ้าเตือนเราแล้วเราต้องกลับใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยารักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บมันจะออกไปการลงโทษจะหมดไปการตีสอนจะถูกถอนออกไปประตูบ้านของเราจะปิดผีมารมันเข้ามาไม่ได้อาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องครับพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตท่านประกาศข่าวประเสริฐผมเชื่อว่ายังมีคนไทยมากมายในเมืองนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคนไทยคนลาวมากมายพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านไปบอกเขาถึงความรักของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือคนลาวเท่านั้นชาวต่างชาติด้วยผมอยากขอพระเจ้าเมตตาเจิมชีวิตของท่านให้มีใจกล้าหาญให้พระเจ้าเปิดประตูให้ท่านมีโอกาสได้ไปเป็นพยานนำคนมารู้จักพระเจ้าขยายพระเจ้าใช้ชีวิตไปประกาศข่าวประเสริฐบางทีพระเจ้าอาจจะให้คนโทรมาหาท่านที่บ้านบางทีพระเจ้าอาจจะเปิดประตูให้ท่านไปพบใครบางคนพระเจ้าจะเจิมท่านให้พูดข่าวประเสริฐ ให้คนนั้นมารู้จักพระเจ้าวันนี้เราอธิษฐานดีไหมครับเราขอพระเจ้าให้เจิมเราในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อาเมนไหมครับขอให้ไฟของพระเจ้านั้นลงมาในชีวิตของเราแล้วเราจะกล้าหาญที่จะประกาศข่าวประเสริฐฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่เราขอบพระองค์เติมพวกเราทั้งหลายให้เต็มด้วยความรักของพระเจ้าความกล้าหาญของพระเจ้าสติปัญญาที่จะพูดเรื่องพระเยซูให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าฟังขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราทุกคนเป็นพยานข่าวประเสริฐนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าคนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาไม่เห็นพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระองค์พวกเราทั้งหลายที่รู้จักพระองค์แล้วนั้นเราอยากไปบอกเขาขอพระเจ้าประทานใจกล้าหาญให้เราเป็นนักประกาศให้คริสตจักรของเราเต็มไปด้วยนักประกาศข่าวประเสริฐเราจะไม่เก็บข่าวประเสริฐไว้กับเราคนเดียวขอให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาในห้องชั้นบนเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นลงมาในคริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้ขอคนของพระเจ้าเต็มไปด้วยใจกล้าหาญด้วยและขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org